Mums pirms šīs sabiedriskās apspiedes diskusijas par šo jautājumu nebija. Mums bija arī diezgan īsts laiks dot, lai mēs varētu ar šo iepazīties. Un vienīgais konkrētais veselības ministrijas piedāvājums šajā ziņā ir finansiālā pieejamība, samazinot PVN likmi zālēm, kas arī ir vienīgais atbalstāmais, ko mēs varētu kā sabiedriska organizācija atbalstīt. Tas ir skaidrs, tātad zāļu galvas cena tiešām samazināsies par 7%. Savukārt par pārējiem priekšlikumiem, kas ir iekļauts šajā konceptuālā ziņojumā, nu gan būtu nepieciešama diskusija ar nozari daudz sīkāk,